Tänään biiblivõtmeteks tuleb ilmutuse raamatust ja kuuendast peatükist. Ja ma nägin, kuidas tall võttis lahti ühe seitsmest pitserist ja ma kuulsin üht neljast olendist otsa kui pikse häälega ütlevat tule. Ja ma vaatasin ja näe valge hobune ja ta seljas istujal oli amb käes ja tal anti pärg ja ta väljus võites ja võitu saavutama. Ja kui tall võttis lahti teise pitseri, kuulsin ma teist olendit ütlevat tule. Ja väljus teine hobune, tulipunane, ja tal seljas istujal lasti rahu maa pealt ära võtta, et inimesed maa peal üksteist tapaksid ja temale anti suur mõõk. Ja kui tal võttis lahti kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olendit ütlevat, tule. Ja ma vaatasin ja näe must hobune, ja tema seljas istujal olid kaalud käes. Ja ma kuulsin otse kui häält nelja olendi keskelt ütlevat, mõõt nisu teenari eest, ja kolm mõõtu otri teenari eest, õlile ja viinale ära tee kahju. Ja kui ta võttis lahti neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olendi häält ütlevat tule. Ja ma vaatasin ja näe tuhkur hobune, ja kes tema seljas istus, selle nimi oli surm ja surmavald käis ühes temaga. Ja neile anti meelevald neljanda osa ilmama üle tappa mõõga ja nälja ja surmaga ja maapealsete kiskjate elajate abil. Ja kui ta võttis lahti viienda pitseri, siis ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Ja nad kisendasid suure häälega ning ütlesid, oh püha ja tõeline valitseja, kui kaua sa ei mõista kohut ega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal. Ja neile anti iga ühele pikk valge rüü ja neile üteldi, et nad oleksid rahul veel natuke aega, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. Ja ma nägin, kui ta võttis lahti kuuenda pitseri, et siis sündis suur maavärisemine ja päike läks mustaks nagu karvane koti riie ja kuu läks kogunisti nagu vereks ja taeva tähed kukkusid maha otse kui viigipuu ajab maha oma tooret marjad, kui suur tuul teda raputab. Ja taevas veeres ära nagu rullraamat ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigast ja ilmamaa kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub ja talle viha eest, sest on tulnud tema suur viha päev ja kes võib püsida. Nüüd hakatakse tegema lahti pitsereid. See tähendab, et varjatu, siin selles kontekstis kõik varjatud kurjus, saab avalikuks. Jeesus on see, kes neid pitsereid avama hakkab. Sest me näeme, et initsiatiiv kõigi nende järgnevate sündmuste vallandamisel ei ole mitte saatanal ja mitte lihtsalt juhuslikel olukordadel, vaid initsiatiiv on taevane, Jeesuse poolne. See näitab, et taevased sündmused ja maapealsed sündmused on omavahel otseselt seotud ja Jeesus on see, kes algatab selle kohtumõistmiste seeria. Ikka ja jälle tuleb selliseid jutlustajaid ja selliseid raamatuid, kes väidavad, et Jumal ei karista kunagi inimesi selliste asjadega, Jumal ei teeks kunagi midagi taolist. Kahjuks piibel sellist õpetust mitte kuskil ei kinnita ja siin me näeme ühte näidet, mis tõestab täpselt vastupidist. Loomulikult see, mis moodi see teostub, siin selles kontekstis näiteks igasuguste kohtumõistmiste ja antikristuse tuleku kaudu, see ei tähenda seda, et hingevaenlane võib karistamatult teha, mida tema tahab ja otse kui siis võim oleks Jumala käest ära antud. Ilmutuse raamatus on üks selline läbiv väljend, et antikristusele või saatanale anti meelevalt tegutseda nii ja nii kaua, anti meelevalt teha neid ja neid asju. Inimestel maa peal samuti on endiselt olemas oma vaba tahe, aga siit ilmutuse raamatust me näeme seda, kuidas Jumal võtab ära oma kaitsva käe ja oma armu. Ja me näeme, kuidas kõike seda hävingut, mida siin kirjeldatakse, teostavad küll maa peal inimesed, sõdivad ja hävitavad ja tapavad, aga selle esialgne põhjus on vaimumaailmas. Midagi sarnast me näeme Iobi raamatus, kus kirjeldatakse sündmusi, mis vaimu maailmast alguse saavad ja siis füüsises maailmas teostuvad. Midagi sarnast me näeme vanas testamentis, kus vale profetid kuulutavad kuningas Ahabile, et kõik on korras, mine sõjaretkele ja Jumal on sinuga ja annab võidu sulle. Ja siis tuleb profet Miika, kes ütleb, et ma käisin taevasel nõupidamisel ja nägin, et see vaim, milles kõik need profetid kuulutavad, on vale vaim. Ühesõnaga ta nägi midagi, mis toimus kulisside taga. Teised seda ei näinud. Terve ilmutuse raamatu tegevus toimiki põhimõtteliselt kahel korrusel, maa peal ja taevas. Ja meil on vaheldumisi pilguheidud natukene selle peale, mis toimub maa peal ja siis jälle selle peale, mis toimub taevas. Kui esimene pitse ravatakse, siis öeldakse, et tuleb valge hobune. Selle üle on palju spekuleeritud ja erinevaid teooriaid arendatud, et kes see küll olla võiks. Konteksti vaadates mõni väidab, et see on Jeesus ise, kes valgel hobusel läheb välja võitma ja võitu saavutama. Minu jaoks on see suhteliselt absurdne tõlgitsus, sellepärast, et Jeesus ise on see, kes selle pitseri avab ja Jeesus kindlasti ei ole ise see, kes sealt välja tuleb. Ma usun, et tegemist on antikristusega, kes tuleb esialgselt ka valgel hobusel sellise võlts rahumeelse missiooniga pakkuma inimestele lahendusi keerulistes olukordades, aga tegelikult, kes püüab haarata võimu. Ilmutuse raamatut lugedes me ei tohi kunagi arvata, et antikristus oleks selle peategelane või et ta saaks takistamatult tegutseda. See tähendab lihtsalt seda, et ta on tööriist selleks, et Jumala kohtumõistmised võiksid tulla esile. See võib olla karm kuulata, aga ei saame sellest üle ega ümber. Piibel pole menüü, kust valida välja asjad, mis meile sobivad ja jätta kõrvale need, mis ei sobi. No näiteks teises Tessaloonika kirjas Paulus räägib antikristuse tulekust ning ütleb, et Jumal laseb tal esile tulla, et need inimesed, kes on hüljanud tõearmastuse, hakkaksid uskuma valet ja läheksid sellega kaasa. Järgmine on punane hobune. Punase hobusega seostatakse seda, et maa pealt kaob rahu ja puhkevad suured sõjad. Selle tagajärg on üsnagi loogiliselt majanduslangus, põud ja näljahäda, mida sümboliseerib must hobune. See on alati olnud nii, et sõjategevuse loomulik tagajärg on majanduse krah või vähemalt tõsine nii-öelda tagasi langemine. Ka siin me näeme, et antikristuse tegevusele pandi konkreetsed piirid. Öeldakse, mida ta võib puutuda ja mida ta ei või puutuda. Järgmine on tuhkur, ehk siis hallhobune ja öeldakse, et selle seljas oli surm ja surmavald. Ja selle tagajärg, selle kohtumõistmise tagajärg siis maa peal oli näljahäda, oli sõda, olid inimesed, kes hukkusid kiskjate rünnaku läbi, ühesõnaga puhkeb tohutu kaos. Nii nagu ikka on ajaloos juhtunud, juhtub ka siin, et on tarvis leida keegi, kes on nii-öelda süüdi. Ja loomulikult leitaksegi keegi. Need, kes usuvad Jumalasse, kes tunnistavad Jeesust. Ja siis me näeme, et selle eest on tapetud suur hulk märtreid. Tähendab, viha suunatakse usklike pihta, mis ei ole mingis mõttes üllatav, kui me vaatame, kes seda kõike algatab ja teostab, antikristus siis. Kui avatakse kuues pitser, siis sellega seostatakse maavärinaid, kosmilisi katastroofi ja need kataklüsmid pööravad kogu praeguse geograafia täielikult pahupidi. Inimesed püüavad ennast peita igasugustesse koobastesse ja pääseda selle eest. Ilmselt paljud on näinud ka kuskil telesaadetes ala viimseks päevaks valmistujad, inimesi, kes koguvad konserve ja ehitavad varjendeid ja koguvad relvasid ja mida iganes veel. Kui me loeme seda kirjeldust, mida me siin näeme, siis ilmselge on see, et konservidest ja varjendist ei piisa. On tarvis oma suhe Jumalaga kõigepealt kokku lappida ja korda seada, sellepärast, et seda perioodi, mis tuleb selle maa peale, kirjeldatakse siin kui talle viha päeva. Praegu on meil päästepäev, praegu on meil armuaeg ja nii kaua kui see kestab, saab inimene veel oma suhte Jumalaga korda seada. See on lõpetuseks minu üleskutse, et minnes vastu sündmustele, mis kindlasti on üsna karmid ja üsna hirmutavad, on kõige esimene samm see, et me sõlmime rahu kõige looja ja valitsejaga.